Iebraucot Jelgavā, pili nevar nepamanīt. Lielupes krastā liela un iespaidīga, krāsot tumši sarkanā krāsā. Daudziem tā vispirms ir Latvijas lauksaimniecības universitātes ēka, kurā ikdienā notiek mācības. Tomēr krietnē daļai Jelgavas viesu, Jelgavas pils ir viena no Francesco Bartolomeo Rastrelli projektētajām pilīm, Kurzemes un Zemgales hercega bijusī rezidence. Dienā, kad es viesojos Jelgavas pilī, tur jau satieku skolēnu grupu. Ekskursiju skolēniem vada pils muzeja vadītāja Ginta Linīte. Viņa uzsver arī citas Rastrelli projektētās pils – Rundāles pili un Ziemas pili St. Pēterburgā.
Jo, pēc lieluma ir tā, ka Rundāles pili var ielikt Jelgavas pagalmā un Jelgavas pili Ziemas pili pagalmā. Tā viņas ir pēc lieluma, jo muzejā vienā, kā Baltijas lielāks vairs nav. Bet jūs arī paši redzat, tās ir lielākās problēmas. Jo, lai nokrāsot pili, lai mēs ir 80 krāsas,
No Rundāles Jelgavas pils atšķirās ne tikai ar lielumu. Pēckrāšņās Rundāles Jelgavas pils šķiet spartiski atturīga, kā luterāņu baznīca salīdzinājumā ar katoļu baziliku. Kā skaidro Ginta Linīte, Jelgavas pils karu laikā vairāk kārt dedzināta, bet pēc otrā pasaules kara, līdzīgi kā no lielākās daļas Jelgavas, arī no pils pāri palikuši tikai drupas. Un to, ko nenopostīja karš, nopostīja pils atjaunotāji. Brūnganais galvaskaus, kuram saglabājusies liela daļa zobu, ne tikai liek sausīties skolēnu grupām. Par galvaskaus īpašnieku zināms maz. Tas esot bijis vīrietis ap 30-35 gadus vecs un spriežot pēc nebojātajiem zobiem, dzīvojis laikos, kad vienīgais saldums bijis medus. Bet kur ir pārējais ķermenis un kādaļ vīriešu galva iemūrēta pils sienā, paliek noslēpums. Tas ir netuvu nav vienīgais Jelgavas pils noslēpums.
1937. Gadā pusē, pusnīte, kad iet pa kāpnē, tur ir tāda sētiņa, rokot rubas strādē, putekās visu divām telpām, kas bija pilns visu. Pirmā doma bija, tā ir pasiems ē. Šo mums visu laiku ir tāds suns, ka jābūt ē. No pils ir lielas uz valsts pili. Zirat valsts pili?
Jā.
Uz rīt, ka brāk, jā, 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 jā. Un vairums zem drīkstas uz 3.000 pasnītas to. To nerizīst, jā. Jā, jā. Kad sāks skatīties, izrādies, ka tās ir pagrāk tēlas no šī.
Atrastās telpas izrādās ir no 1737. Gada rudenī uzspridzinātās Livonijas ordeņa pils, un iespējams atrast tie pagrabi nav vienīgie, kas saglabājušies.
Bet tas tikai liecina par to, ka varētu būt vēl kaut kāds telpas, vēl kaut kāds pagrabi, no kuriem mēs nezinām, un visticamāk, ka viņi ir pils pagalmā, jo tur, kas apakšā neviens nezin.
Kamēr muzeja vadītāja ar skolēniem dodas tālāk, Ina Jurģi, Jelgavas pils muzeja galvenā speciāliste, atklāja, ka pilī viesojas ne tikai skolēnu grupas, un lielākā daļa turistu pilī atrod paši.
Mēs nereklamējamies aktīvi. Viņi atrod, jo liela daļa no turistiem, ieteiksim, nāk no Krievijas, Lietuva, Igaunija, viņi zina, kas ir Jelgavas pils, viņi zina, kas ir Hercogs Bīrons, un viņi zina, kas ir arhitekts Rastrelli. Tā kā viņi jau brauc ļoti daudz šurp, ļoti sagatavoti, viņi zina par, ko viņi grib redzēt.
Pērnpils muzeja apmeklējuši ap 11 000 apmeklētāji, bet reāli turisti noteikti bijis vairāk.
Tie, kuri ir ienākuši muzejā, tie ir pieskaitīti, bet ļoti daudz iziet pa pili, arī tad, kad studenti mācās, viņi uziet augšā otrā stāvā un pagalmā izstaigā un pie rozēm fotografējās vasarā, un tos jau mēs nepieskaitam. Protams, vēl ir kāzinieki, gan pagalmā vasarā, nāciet tik iekšā, un gan arī sudraba zālē.
Mūsu sarunas laikā muzejā iebirst pulciņš sieviešu Zemgales tautas tērpos. Ir klāt nākošā ekskursantu grupa, un kamēr Gide vēl nav atgriezusies, ir mirklis laika sarunai.
Jā, mēs tikko stiedzām koncertiņu pensionāriem un... Par to mēs tā mūsu skaisti izvedās.
Kolkors kopa Liepāra no Jaunsvira laukas pagasta.
Es šodien neesmu pirmo reizi Jelgavā. Nu, Jelgavas pilī.
Es kādreiz esmu mācījusies.
Es strādāju kādreiz.
Es arī mācījusies.
Saruna tā vien griež ap košajiem Zemgales tautas tērpiem un pili, kurai iespējams esot bijusi savu lomu tajā, kā zemgalietis ģērbušās.
No lielajiem kukiem, kas kundzēm, kas taislaikos pili dzīvo.
Galvassega, mums šeit nav nevienai šī galvassega. Tāpēc...
Kā leģenda vēsta, 18. Gadsimtā Jelgavas pilī uz laiku apmeties Francijas karaļa galms un attiecīgi milzīgas cilvēku masas, kam kā kalpotāji bijuši vietējie iedzīvotāji. Kuri tad arī iedvesmojušies no francūžu valkātā.
Kuru negribēs jau skaistā kaut ko savā apģērbā sievieti un tad kāda staigāja šīs kundzes varbūt pa pilsētu un kalpotāji šeit aiznes to visu mājās varbūt, ko redzēja un aiznes mājās arī šīs skaistās nakts mītas, ar ko kundzes gāja gulēt iepatikās. Nu, Zemgalē arī ir šī tāda
albi
tāda, ja, vecmāmiņa guļam micīte vai kā.
Šobrīd gan Jelgavas pilī nav galmas, bet augstskola, Latvijas lauksaimniecības universitāte, kas arī uztur pils puzei un izrāda turistiem ne tikai pili, izrakumos atrasto un dokumentos atklāto, bet arī baraunu kapenes pils pagrabstāvā. Tās gan turistiem atvērts būs no māja, kad iespējams tāpat kā pērngad pils muzejas apmeklētājus gaidīs arī brīvdienās, nevis tikai darba dienās. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.